Morna sami tajjeb lilkom semija ta' Campus FM dan huwa Imam Borġ u programm ieħor aħna hawn. Nisfgħu li tinsabu tajbin, ninsabu fix-xahar ta' Mejju, xahar li żgur għal dawk kollha li għandhom l-eżamijiet għal dawk li jaħdmu ġewwa l-iskejjel huwa xahar daqsxejn impenjattiv. Għalikom kollha li tħarribdew bin-nofs tagħna fix-xhur ta' sajf. Żgur li tkunu ħerqanin ukoll, però dan il-programm se jibqa' magħkom anke għall-iskeda ta' Ottubru, jiġifieri minn Ottubru se nkomplu din id-diskussjoni. Il-programm aħna għandna dawk li forsi l-ewwel darba li qegħdin jisimgħuna huwa programm fejn nintaqa' ma' diversi professjonisti, esperti, individwi u nies b'diversi esperjenzi differenti fost il-qosam tal-gwaljanza, però mhux biss l-gwaljanza, però is-soċjetà b'mod in ġenerali. Is-soċjetà b'mod in ġenerali dak li jagħmilna soċjetà Maltija, dak li jagħmilna Maltin, dak li jagħmilna Ġewwin u jiena ringrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa tkunu magħna u tadduna wkoll il-kummenti tagħkom fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Imam Borġ on Campus FM. Il-programm ovvjament mhux programm mingħajr il-mistiedna li ta' kull ġimgħa jkollna u li ta' kull ġimgħa jkollna b'esperjenzi u bistejjer interessanti ħafna. Il-ġimgħa l-oħra fil-fatt għalna l-Mojla Samut, Mojla hija kittieba li kitbet ktieb l-ewwel kittieba lesbjana li kitbet ktieb mod internazzjonali. Però llum aħna x'għan nitkellmu dwar is-sesswalità hija rilevant, illum ħan nitkellmu dwar suġġett kompletament differenti qatt ma missejnieh, suġġett li ġi suġġerut mill-mistiedna tagħna stess, ħan nikxef daqsxejn il-borom imma se ngħid għaliex. U però qabel nagħmlu dan se nintroduċi lil Saxha u lil Amy għal dan il-programm. L-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu tajjeb ħbieb u nisolu li nsabu tajbin.
Hi, all right. Mela. Jien Saxha bażikament dik li suġġerejta. Nilgħab table tennis bħala sport tiegħi.
Ħan nitkellmu fuq l-isports.
Eżatt. Sewwa dak hu I mean dik hi l-istorja tiegħi, dak ħajti kien dejjem l-isport u naseb Amy.
Mela jiena Amy Mikallef, għandi 23 sena u bażikament jiena nhom, ġifieri nhom mat-tim nazzjonal Malti u wkoll to be honest jiena wkoll spiċċajt involuta ħafna fl-isport għax ingradwajt l-Università ta' Malta fl-isport.
Fini ti studjajt l-sport ukoll?
Iva.
Ora, interessanti. Minn naħa l-oħra Saxha studjat
il-psikoloġija. Jes, studjajt qabel dik kont ukoll bħalissa qiegħda wkoll man-nazzjonal ta' table tennis. Qabel dik qabel ma bdejt nistudja l-università għamilt sentej insifer barra bit-table tennis, kompetizzjonijiet, kont qed nilgħab f'Spanja, fil-lig, irviri ukoll.
Meta ngħidu man-nazzjonal? Għalli anke semmi, għanna nidu għan nazjonali, xieġi firi, għanna xaħna nfissru għan nazjonali firi, ovvijament għem il-team nazjonali ta' Malta, dan li s-sat pal-futbol, xieġi firi.
Eżat, ifimni nasab kull sport ikun sistema differenti, fil-swimming bazikament jazlu l-awema skont il-points li kollom f'dik it-tellija, u ovvijament tkun tipo selected biex tirrapprezenta l-Malta u sifer barra minn Malta. Imma għandhom ma nafx kull sistema.
Kull sport għandu l-sistema tiegħu.
Fuq l-swimming, u mbagħad ħana spjegalu, ħana saqsik ukoll spjegalu fuq table tennis, però fuq l-swimming, u anke forsi nibdew nitlu anke l-benefiċċju tas-semija. Is-sistema tal-punti li għadek is-semija, din tista' tinbidel jiġifieri.
Mela kif bażikament kull stroke ikollu you achieve certain times, mela once li jisek tilħaq, let's say, għall-eżempju, fil-50 freestyle tilħaq 28 seconds, jikollok, for example, 600 points. Mbagħad once li timprovja jekk tilħaq 27 seconds for a 50 meter freestyle, jikollok, for example, 630 points.
Alright.
So, bażikament, the faster you are, iktar li tkun, kemm tkun aħjar, jikollok iktar punti. So, pretty much the association ikollhom sistema li jekk jirnexxielek tilħaq 650 points tkun mat-tim nazzjonal imma tkun isek fil-B category, ġifieri once li ssifer magħhom probably ħalsulek nofs il-kost sa trips u imma jekk tilħaq il 750 mark tkun national team swimmer AAA selection, so iħalsu lek kollox, ikollok iktar kompetizzjonijiet internazzjonali. Jekk fimtni, so that's how the system works basically.
Fil-kompetizzjoni, x'in differenza bejn il-B category u l-A-category, ġifieri?
Le, mbagħad once li sifer ma jkunx hemm differentiation, le. Just tipo inti kollok target, jekk tilħaq 650 points ikollok daqshekk funding, for example. Jekk tilħaq 700 points jituk iktar funding.
Saxha x'taħseb aħna nixxinna nilqhom armit. Mit punt?
Le, ma nasibxa on the short in home.
Improvajna, o? U innaħa ta' table tennis, imbad minnaħa l-għora, għalix bħuvet nejdu, kull sports huwa differenti, ġifieri. Hemm xi sistema?
Bażikament, naseb fuq skala isa daqsxej l-istess kważi, għax inti jkollok kompetizzjoni f'Malta u inti jibda jkollok il-punti. Ġibiri jekk nirbaħ ħanajdu player A, jiena ħajkolli 10% minn fuq player A jekk qiegħda taħtu. Sewwa jekk qiegħda fuq fir-ranking. Ġibiri inti tibda jkollok points għal kull persuna li tirbaħ u tibda titla. Meta titla u isek you prove yourself, jibdew jażluk għal-kompetizzjoni. Mbagħad ovvjament jibda' jilħaq it-tim ngħidulu aħna stabbiliti, ġifieri dak it-tim li dejjem jintażel għal-kompetizzjoni. Mbagħad hemm dak it-tim li jintażel, you know, darba fil jew insomma daqsxejn taħlita. Imma l-iktar li għandek in-national team li jkunu pereżempju jew national champions, girls jew boys, u jkunu first, second jew third, imma l-iktar li huma jgħoddu tal-national championships li sfortunatament ma kellniex is-sena.
Ej, jiġifieri is-sena ma sar xejn.
Dis-sena ma sar xejn, ma sar l-ebda kompetizzjoni.
Ħala tgħidli fl-swimming.
Anke anzi fl-swimming bdejt nitkellem ma' Saxha qabel kellna ftit iktar kompetizzjonijiet, imma xorta kellna ħafna li ġew ikkanċellati. U national championships naħseb li mhux ħajsir għax normalment isir qisu f'Ġunju imma bħalissa il-pool teknikament laqgħa seda miftuħa. So
intom il-pixxina
nazzjonali hawnhekk lejn università.
U intom posti differenti naħseb.
Aħna qegħdin le tal-qroq jiġifieri fil-ħoll imma mhux fil-baħar, ma nistgħux nilagħbu fil-baħar x'il bellu ma
jinċaqlaq.
Interesting.
Minn flok water polo nilagħbu table tennis fil-baħar.
Let's make it happen, new sport. Però jiena l-interess tiegħi anke meta għaliex jiena u Saxha sejna nafu xejn xulxinu.
Ija,
da xejn. Għalli ma nix kum għandi żmien. Però u bdejna nitkellem da xejn mod għax fis nex programm nistgħu niproduċu u Saxha għal iżma in-nisa fl-isports. Li meta tħares lejja hija xi ħaġa ovvja, nisa fl-isports hija xi ħaġa ovvja. Però żgur li l-esperjenzi tagħhom hawnhekk għandi żewġ nisa qoddim dipendenti ħafna li f'dak li jagħmlu suċċess u ngħidlek Saxha nafa u lejn fittixna jiġifieri no pressure. Però anke intom l-sports, kemm x'ħajjarkom l-ewwel ħaġa, ħanibdew minn hemm, ħanibdew mill-puntat l-oq, li titħlu fl-sports, ikun li jkun, mbagħad jiġifieri għalfejn l-sports, f'sens imma min jgħidlek jiena nippreferi l-arti jew nippreferi l-balej, nippreferi ma nagħmel xejn li hija xi ħaġa vera komuni. Għalfejn l-sports, Saxha?
Mela, l-sports jiena kont għamilt ħafna balè qabel, kont qed nagħmel balè sfin u hekk. Eħe, hija, good to know. Ġifieri għamilt ħafna żmien fil-balè, imma isni ma kellix qalbi fiha. Jiena persuna inħobb kompetizzjonijiet, I'm very competitive person. Jiġifieri normali għalija li l-balè dik il-mużika traqqadni personali, I mean sabiħa l-arti sabiħa m'hemmx dubju. Imma l-sports ħajjarni ħafna iktar. U kelli l-missieri ovvjament sportiv immens u għadu sal-lum, ġifieri. Allura beda jħajjarni snin nixxaqleb lej sport iktar kompetittiv milli l-bale iktar rilassanti sabi. Hemm is-sabiħ tiegħu ma mhuwiex huwa sport ukoll għax hemm ħafna ovvjament teknika u jagħmlu ħafna żmien jaħdmu. Imma mhux l-istess u ħajjarni l-isports mħabba missieri ovvjament.
U table tennis?
Ovvjament, missieri, table tennis. I mean, mur konti mur nara meta kont żgħira fil-bidu ma tantx kien jħajjarni u mbagħad ma' żmien ovvjament bdejt inħobbu ħafna. U ma kienx u ma rridx nagħmlu l-an tiegħi li ma rridx nagħmlu għax għamlu missieri, jew għax kien jisforzani inverted commas missieri. Imma rrid nagħmlu għax vera kelli qalbi hemm u mbagħad indunajt li vera kelli qalbi hemm għax ma rrid nieqaf. B'xej.
Kemm kellek żmien meta bdejt?
Jiena bdejt ta' 7 snin, irriviri, imma ovvjament kelli fluctuation nibda nieqaf nibda ftit u mbagħad is-snin ta' 12, 13 u mbagħad ħadta bis-serjetà bdejt noħodha bis-serjetà.
Għandi mistoqsija għalik mela, meta kellek 17 sena u 7 years insomma, 7 snin, the table kont il-ħaj mejda għax qed naħseb fil-basketball ikollhom dawk in-nets għoljien u mbagħad għażar ovvjament mhux daqshekk għoljien.
Le, le, ovvja, imma inti l-iktar li tilab meta kont żgħira, per eżempju, missieri kien jurini l-ballun u l-paletta. Mbagħad jien kont nogħod nilgħab miegħhom, mbagħad fuq il-mejda, mbagħad fejn nilħaq nipprova nilgħab, ovvjament mbagħad tibda tidra.
Interessanti.
Vera xtaret, I mean, iċina hemm żgħar li qed jibdew ta' 5 snin.
I mean, ovvjament mhux
jilagħbu.
Iż-bankretta. Jiena mhux ħanajdek ħana nagħmellek logħba għax.
Iżgħax ħafna li jisaqsuri li.
Minna l-oħra Amy, l-esperjenza tiegħek.
Jiena meta kont żgħira kont vera nħobb l-isports kollu ġifieri anka l-iskola to be honest kienu kellhom sistema tajba ħafna fl-isports naħseb imbuttawna ħafna ġifieri. So anka wara l-iskola kont imur il-ġimnastika u l-athletics waqt l-iskola. Swimming ovvjament ukoll bdejtu meta kelli 8 snin u isni dejjem kont inħobb nom fil-baħar għall-gost to be honest, qatt ma tħalt isni għall-competition jew just għat-training, just kont inħobb immur il-baħar bażikament fis-sajf l-iktar l-iktar u kont nilgħab naqra basketball ukoll so isu provide ftit minn kollox. Imma mbagħad once li isni bdejt swimming proper training, indunajt li kelli naqra talent u kont inħobbu ftit iktar forsi minn basketball, anka handball kont provide ukoll. U jisom anka training sessions bdew jiklaxxjaw ġifieri s-sibt kien ikoll nilgħu u anka l-basketball. So mbagħad ta' isni 11-il sena kelli nażel u iddeċidejt li nażel is-swimming. Imma minn band oħra my family naħseb il-familja tiegħi kienu jħobbu l-sports imma qatt ma kienu daqshekk competitive bħal saxha, imma dejjem imbuttawni li nipprova. So minn hemm jisni mbagħad.
U meta ngħidu swimming, inti għan il-50 freestyle, il-50
mela, fl-swimming hemm erba' strokes, il-freestyle, backstroke, breaststroke u l-butterfly. Mbagħad tista' tomu koll event fejn tagħmel ftit minn kollox, lap siħa minn kollox. Imma jisni dejjem kelli naqra iktar talent fil-breaststroke. So ffukajt fuq il-breaststroke l-iktar.
Mhix faċli, jiġifieri jiena ċertament il-COVID provide my Edward
Edward Caruana Dingo
eżatt u mor namel na search sessions
ma l-università ġifiri
le għaw il-la tal-alok probablement ħajrit nivlada
alright yes
u ma tanċa mel na search ġifiri
not your sport what I doing not your sport
sport innatament to be honest għala volja għanna il-bahar min madwarna, mux hemm ħafna nies li jisom ma tantx iħobbu jomu jew ma tantx iħobbu l-baħar. Imma it's a very important sport at the end of the day. Obviously there are a few basics like athletics and whatnot, imma swimming is an essential. I mean, għala ħares ikollok tifel li ma jafx jom, ġifri.
Eħe, id-le.
Ndawrim.
Ndawrim bil-baħar. Dik mistoqsija tajba li x-metet nejdu li swimming hija forsi iktar sports li jimfman jiġi iktar tradizjonali għal-Malta, ġim dawlin bil-bahar, mbada għandek il-bahar, għandek il-regatta,
fissas għandek il-bahar. Eżat, eżat, għale, xo.
Iġbiri, jimman naħra għandek table tennis. No pressure, ma. Iwa, uwa sports partikolari.
Differenti,
differenti.
Differenti, skur, skur, memx dubju li jem bahar jaqsam bejnietom. Imma, milla tijaj, nasab, law mandu jkun kważi obbligatorju fl-iskejjel. Incidenti jisiru, ovvjament, t-tfal minn eta zaħir għandhom bżonn ikunu jafu jomu.
U t-iskanta kemem t-tfal li jibżaw ġifiri. I mean, tibqa kollok tifel ta' 11 sena jew anka ftit iktar forsi li jibżaw. I mean, for me it's unbelievable almost, ma.
Semmejna l-iskejjel, kemm huwa apprezzat l-sports fl-iskejjel? Fis-sens anke intom il-ġurnata li qegħdin l-università. Għaddejtu mis-sistema edukattiva. Fit rubbija tagħkom, l-isports kien part integrali mill-formazzjoni, l-isports jiġri ġol l-iskola aktar mill-lilen mill-iskejjel.
Naħseb skont l-iskola wkoll. Technically bħala physical education lessons nixtieq li kellna aktar, imma naħseb li t-teacher tiegħi u l-iskola kellhom sistema tajba u qis naħdimna fuq kwalunkwa sport u ħdimna ħafna, so naħseb in that sense kienet tajba ħafna, imma wkoll naħseb ma tantx femuni għax aħna l-iskola kellna bżonn nieħdu l-Italjan u l-Franċiż flimkien u l-assajna nażlu u jisni ma kontx qed inkampa biżejjed bis-swimming u kollox ma stajtx I couldn't keep up with everything. U provajt inkellimhom għadhom tipo mhux ħa nieħodhom it-tnejn għall-low levels u hekk imma ma ħallunix nieqaf l-ebda wieħed, so I battled a bit with that. Ma meta anka sixth form it was up to me il-balance li sibt, I mean obviously ħadimt waħdi għalija ġifri anka provajt issa għandhom sistema differenti ma provajt nirranġa timetable ħallin kun nista murnaw
max
il-junior college il-lectures jispiċċaw fil-ħamsa jew jikollok lecture fil-ħamsa nsejt issa imma issa għandhom sistema issa għall-sports tal-atleti li jistaw jispiċċaw l-lectures tagħhom fit-tlieta. So jekk ikollok session ta' training fl-erba tista' tilħaq tmur.
Dik
anka l-università, naqalhom il-kappell dalla għax jisaqsuna qabel jekk hemm xi kompetizzjoni ġej waqt l-eżamijiet, fil-bidu tas-sena jisaqsuna it-timetable tagħna ma nafx jekk jikkonsidrawhiex għax jiena xorta meta tilhom li kelli t-training il-ħamis u l-tlieta fil-għaxija xorta x'kultant daħlu l-lezzjonijiet, ġifieri ma nafx kemm jikkonsidraw.
Ovvjament jkun hemm in-nies l-oħrajn ukoll, so it's not always possible.
Imma ħina xorta jiena ħsibt ħafna support fl-università mill-fakultà tas-social well-being u d-dipartiment tal-psikoloġija. Iġbiri kelli mentor li kull darba li kelli xi problema mill-att ta' sport saqsejtu jekk pereżempju kellna small nations għejnuni ħafna. Iġbiri minn dak l-att vera improvjaw.
Jina fl-sports. Fela semmejt l-sports nation, l-small nation. Dak ħajsi Malta fl-2023.
Ija, jekk alla jrid għax ovvjament suppost kellna nitilgħu hekk konna tnajdu qabel. Tlajna tnejli aħna tlajna Montenegro.
Meta tlajtu Montenegro?
2019.
Suppost dis-sena konna ħammorru Andorra, imma ovvjament ħabba l-pandemic.
Ma stajna.
Ma sarix.
Ma sarix. U jidħol ħafna ħdin fija di. U issa jekk alla jrid Malta
ħajsiru. Saċa, min soqsija partikolari għalik, inti tistudja psikoloġija.
Psikoloġija.
Psikoloġija. L-isports, l-psikoloġija huma affarijiet li jinteressaw flimkien?
It-teżi tiegħi u it-teżi tiegħi huwa bażikament fuq kif l-isports jgħin in-nies li qegħdin università, jiġifieri waqt l-istudju tagħhom, l-isports u l-eżerċizzju kif għajnhom da waqt l-istudju l-università. Bażikament sibt li alright mhux qed niġġeneralizza x'huwa qualitative li kien tiegħi. Imma ħafna in-nis li intervistajt kollha għejnithom l-isport u l-eżerċizzju għax hemm dik il-work and enjoyment balance, sports balance, you know, li inti teżerċita l-enerġija tal-ġurnata mbagħad tmur u terġa' tistudja.
You're feeling very confident when saying this. Tell me later, I had a Pero, xħaj rekin ma ta' għamil dak l-istudju partikolari?
Ħajti, għax ħajti, u nasab, meta tkun atleta Malta speċjalment, ma tistax twaqgħu l-istudju, l-istudju jrid ikun part integrali ta' ħajtek. U jiġifieri, nasab, dik kienet vera interessanti għalija li kif nies oħra jagħmluha di. Jiena rajt atleta għandi ħajti differenti minn nies li jmur il-ġim darba fil-ġimgħa, imma xorta rrid kont interessata kif taffettwhom di.
Taffettwak din hemm kont tissemmiha fil-bidu.
Fil-fatt waqt wara li ngradwajt kelli ftit ħin ma studjajtx, iffokajt ħafna iktar fuq l-swimming, ħadim ftit għamilt ħafna coaching ukoll ma' tfal u hekk, imma xorta ħassejta li meta kont l-università u dejjem kelli xedjul oħra mbarra l-swimming, il-balance għala volja kienet naqri iktar diffiċli kienet tkun aħjar, kelli moħħi jisni waqt li kont qed nom moħħi fuq l-hawn biss u mbagħad meta titlaq minn hemm ma tkomplix taħseb fuq l-hawn u tibda taħseb fuq l-iskola u affarijiet oħra u jisek ma jkollokx dak il-pressure jew l-istress. Meta jkollok l-isport biss jew l-istudju, to be honest qatt ma kelli studju biss, imma naħseb li meta jkollok l-isport biss jew l-istudju biss jisek tintilef ftit forsi ġo fiha biss. So
din interessanti ħafna lix huwa bilanċ, ġifieri ġurnata ta' tipika tagħkom. Kif tkun jew kemm il-darba fil-ġimgħa titrenjaw?
Disclaimer, qabel jew wara l-COVID, qabel il-COVID jew issa.
Din huma xi mbagħad ħajjin ngħidu qabel il-COVID, għax mhux li nitlob tal-COVID.
Qabel il-COVID kienet peress li kont l-università u peress li national team kelli aċċess għall-ġim tal-università. Iġviri kont immur jew nagħmel ġim fil-ħodu jew nitrejnja fil-ħodu għax għajnuni wkoll fil-ħodu kont immur nitrejnja fil-ħol, kont narma mejda u kont immur nitrejnja pereżempju ma' missieri jew ma' xi ħadd nagħmel sija satej qabel l-università u kemm nimxija l-università u nerġa' mmur għat-training irviri jiddependi jew il-belt fejn kien ikun. Iġviri kelli jiena lija kelli rutina mill-isbaħ kont fortunata ħafna. Imma issa ovvjament.
Ħanitkellmu fuq il-pandemija.
U anka fl-swimming kważi l-istess, to be honest, it's quite tough anka meta kont l-iskola kont iżgħar rrid inqum fil-ħamsa, kważi fil-ħamsa u nofs nibda l-hawn, u mbagħad ovvjament tispiċċa f'xi issu seba' u nofs ħalli tilħaq forsi l-lectures ta' 8 jew l-lessons tmur l-iskola. U mbagħad nerġa' wara l-iskola mmur nhom. Most of the time kont nittrenja naħseb tmien darbit fil-ġimgħa, le, tmien darbit fl-hawn u mbagħad anke ġim tliet darbit fil-ġimgħa wkoll.
Jifieri jkollok training separat mill-hawn.
Iva. Iva, x'anke l-fatt li fil-baħar tkun ma jkollokx body weight or you're buoyant, it's important li jżid il-physical training ukoll. Anka għal-joints, għal-saħtek, and to increase your power, so naħdmu anka online work.
Alright. Is it ħaġa li table tennis?
Bażikament, ikollok ovvjament it-teknika table tennis, palma huma jkollhom is-swimming, u mbagħad ikollok huma jgħidulu l-land għax jkunu qed jgħumu mbagħad on-land. Aħna ngħidulhom marru l-ġim jew physical training.
Tinta kollox land.
Eżatt, aħna land kollox, ħalhom, most of it is pereżempju 80%, 90% tal-isport tiegħek u mbagħad ikollok 10% biex inti iżżomm fit, 20-10% jiddependi biex inti iżżomm fit.
Interessanti din, il-pandemija tal-Covid setax tenit fil-fuqa u kol, pero tkellimna ħafna fuq l-isport, pero nixtieq anke forsi tajdu li x'interessakom li lim mill-isports? Ħajitkom hija jinsaw biss ma l-isports jew għandkom xi hobbies oħra, għandkom xi galizzi oħra, special insurtion just like that.
Onestament diffiċli ħafna jgħidli jkollok li jkollok xi ħaġa oħra f'ħajtek. Imma xorta nipprova li tajt mur mixja forsi ma l-ħbib jew speċjalment palissa jekk tista' I mean toħroġ ftit dejjem aħjar. Imma jisni xorta nħobb l-isport, so forsi mur nipprova sport ieħor jew I mean anka technically jekk imur il-ġim waħdi naħseb I see that as a hobby għax it's not exactly swimming imma inħobb nagħmel naqra DIY stuff ma nafx eżatt kif nispjega ħilek imma anke d-dar exactly waqt il-COVID jisni kelli ftit iktar ħin u għamilt dal-mosaic coffee table u inħobb daw l-affarijiet ukoll.
Kombinazzjoni ġimgħa l-oħra kont qed nitkellmu li għandi bżonn coffee table.
Eżatt xi ħaġa coffee table għandu bżonn.
Something different, something different.
That's important. Jiena għalija dejjem sfortunatament ħajti għamil tal-sport mbagħad ma li sejt dana. Nagħmel hobbies oħrajn inħobb imur fin-natura ħafna, inħobb nom, nimxi, jiġifieri ħafna bħalissa qabel COVID dawk huma l-affarijiet li verament nista' nagħmel, imma ħajt bażikament sport u jsir. Ma jkollok daqsxejn ċans tipprova jew titrejnja jew tagħmel xi physical li għandu xi qasam ma' training.
Jew tistrieħu.
Eżatt, jew tistrieħ.
So probably
torqod.
Xikultant ikun bżonn.
Biex tirkupra.
Semmu l-għolwaq mużikali, se nisimgħu lil cheering Galloway Girl. Wara se nkunu qed insaqsu li sa xogħol li mi anke sister l-ugwaljanza li jum. Xi sfidi hemm fid-dinja tal-isports u anke jekk hemm xi sfidi partikolari għan-nisa ġewwa fl-isports u anke il-COVID-19 kif impatta lil dawn iż-żewġ atleti fl-isports rispettiv tagħhom. Dan huwa Cheerin Galloway Girl fuq il-programm aħna hawn.
She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Dakin Ed Sheeran Galloway Girl hawnhekk fuq il-programm. Aħna hawn il-programm qiegħed ukoll jiġi repetut kull nhar ta' sibt fl-10 għadha kollha li jkunu jiġu jisimgħu jew ikunu tilfu xi edizzjoni minn dan il-programm u anke il-programm dejjem fuq il-website ta' Campus FM fejn hemmhekk hemm l-episodji kollha ta' dan il-programm kull episodju jinsab hemmhekk biex Station, donc un testo che segue il puntati passati ta aħna aħna. Li għadda kolla li għadda kemmeti naqdu maħna l-umana l-Sasha Genovese u l-Lemi, mekallef zewċ atleti, zewċ atleti studenti li o forse insomma studenti transitional phase però atleti studenti li l-karriera tagħhom kienet u għadha d-dejja atleta ma' tim nazzjonali flawm u mbagħad għandna lil Sasha fit-table tennis li jiena interessarni ħafna kemm hemm varjetà fl-isports, però hemm ċertu rutini u ċertu sistemi li huma wkoll pjuttost l-istess, anke pereżempju il-klassifikazzjoni ta' kif tintażel man-nazzjonali, ir-rutina tal-ġurnata pjuttost, però għandek imbagħad teknika differenti u sports differenti li żgur. Huma żewġ disċiplini ma tantx huma forsi daqshekk popolari, forsi l-hawn daqsxejn iktar popolari mit-table tennis, però li f'Malta kull darba li tmur barra minn Malta tagħmel suċċess. Jiġifieri forsi għandna bżonn investa daqsxejn iktar sports daqsxejn differenti. U infatt fuq dak li tinsaqsikom anke bħala atleti xi sfidi isib. Issibuntom bħala atleti, ġifiri tru l-sports tagħkom, x'inhuma dawk l-affarijiet li jibqgħu jtambru fil-ħsibijiet tagħkom. Saċa forsi.
Ovvjament naħseb sport sort dejjem ħassib xi sfida. Sewwa għalina hija dejjem peress li table tennis għadu qed jikber, forsi maċċem dik lajnuna finanzjarja għad jiġifieri għandna bżonn daqsxejn iktar ovvjament biex nittrejnjaw inkunu bħala nisa ma tenx hemm manqas, jiġifieri għandna bżonn inkabru l-isport biex aħna nibdew nikbru bħala sport in ġenerali, mhux sport table tennis biss. Jiġi tkun hemm daqsxejn iktar għajnuna anke bħala lokalitajiet għal table tennis m'hemm xejn jiġifieri hemm għall-basketball, swimming, għal sports kbar, ovvjament popolari f'Malta, imma kif jistgħu jsiru popolari l-isports tagħna? Ovvjament irid ikun hemm dak l-investiment.
Għanitlu fuq anke jintom bħala nisa semmejt
nisa,
però nixlu anke nisma sibijiet tajjim fuq.
L-hawn kiber ħafna u anka imma to be honest komparat ma' l-water polo per eżempju dejjem ikun hemm daqsxejn isu l-water polo huwa preferut. So naħseb fil-każ tiegħi, per eżempju l-irġiel jisom mill-law mimorru l-iktar għal-water polo. Għax il-water polo iħalsu għam ġifiri umma għans li l-uċertu level u anka jikollom nasib kważi 18 sena jiġibu paga u koll għal-water polo. So, in-nisa u in-nisa tal-water polo to be honest ma jħalsu għamx. So, naħseb li kollok iktar nisa li forsi jibqaw fl-swimming. U forsi wara mbagħad l-swimming jibdew il-water polo jisu għal-wara, jisu hobby ieħor. So, hemm ħafna nisa wkoll li qed jgħumu bħalissa u l-competition żied ħafna bejn in-nisa. Imma mbagħad ovvjament xorta jkollok naqra irġiel li jibqgħu fl-hawn.
X'ħaġa li qed innota li waqt li tkun titkellem hi jgħidha li kemm table tennis u kemm l-hawn huwa sport mhux team sport.
Iva vera.
Ma table tennis jista' tilabu dabel sew iva.
Mela jiena nilab
dabel. Però xorta jisu hemm tagħmel kom hekk differenza li xi ħaġa li hija hekk għalikom ta'
naħseb individual sport jkollhom ftit iktar pressure wkoll. I mean jekk tkun fit-team ovvjament xorta trid tagħti you have to do your best. Imma dejjem issib forsi xaħat li jista they cover your mistakes u jajnuk forsi imma naħseb table tennis u swimming hija tafetwana ftit li tkun sejra tellieqa u trid tagħmel kollox u tipo kulħadd qed iħares lejk ġifieri. So
semmejt li fil-water polo n-nisa ma jitħalsux minn jitħalsu. Nixin li trufuq din il-komputu ta' n-nisa fil-sports. Jina meta ta' għek, Amy, jina li għadik hija diskriminazzjoni, point blank, vi ma nistax ħares la jgħam minn punti. Pero, anke għantom bħala nisa, sibtu sfidi addizzjonali just in bażi għal ġeneru tagħkom, kien hemm sfidi partikolari li kien hemm jew forsi għatema jmien. Sejdu li dwar dan.
Fil-każ tiegħi naħseb flawm ma tantx inħossha dik id-differenza. So kif bdejt ngħid issa xi qabel qisu qabel forsi l-irġiel kienu aħjar ftit aħjar riżultati tagħhom kienu tajbin iktar minn tan-nisa. Imma mbagħad jisna n-nisa zidna ħafna, improvjajna ħafna u bdejna nintażlu għal-kompetizzjonijiet u jekk ikun kienu ħaj jażlu 6 swimmers, 6 people, kienu jażlu 3 irġiel u 3 nisa. So it was quite balanced. Imma fil-water polo żgur hemm dik differentiation u it's a bit of discrimination for sure, naħseb il-fat li anka, to be honest, il-season taħħom ma tantx huwa stabli, ġifri ġili kollhom kompetizzjoni, ġili jgħidu li ma jistawx għax m'hemmx ħin li jiffittjaw il-season sħiħa taħħom, so ibatu żgur. Naħseb it's a worldwide thing, to be honest, li anka n-nisa jitħallsu inqas mill-irġiel. Meta jkun hemm sports li jħallsuhom ġifieri.
Din hija eżempju ċarta dan sa xama nafx nieħodha xejn
nifsi. Jiena rrid tinsaqsi għandi mistoqsija lejmi kompetizzjoni tagħkom. Għandkom l-irġiel u mbagħad in-nisa jew kulħadd imħallat?
Aha, le, n-nisa flimkien u mbagħad l-irġiel flimkien. U qabel kienu jagħmlu n-nisa l-ewwel ġifieri jekk ikollok 50 meter fisa, n-nisa kienu jkunu l-ewwel u mbagħad l-irġiel u mbagħad l-istess tellieqa differenti għan-nisa u mbagħad l-irġiel. To be honest, jiena nħossa dik għax tipo trid tibda l-warm-up tiegħek qabel u qishom in-nisa dejjem jibdew, m'għaliex qiegħda hekk il-ħaġa. However, isan bidlet issa li kollok, per esempio, sessions wahda li nisa jibdew u mat l-irġin, nisa l-irġin u tkompli, mbat it-tini session forsi l-ġurnata ta' wara jowek l-irġil jibdew. So jisan bidlet di, naħseb ħaġa zaħira, imma xorta naqra ħjar li, I mean, anka trid tkun hemm qabel jekk ħatibda l-ewwel u hekk daw l-affarijiet jisom tħossom ftit imma nbidlu, so.
Ħaġa żgħira li tagħmel differenza kbira.
Żgur li tagħmel differenza u naħseb tagħmel differenza wkoll anke inkampu tuta riżultat li joħroġ, ċar li jisfaħar mill-aħħar. Rina ta' sorprendini huwa li jkun hemm sports partikolari, semmejt li hemm sitta, jiġri għall-inqas, ma kellix idea li jgħu kis-sitta jiżgħu bejn.
Le, most of the time jkunu balance ġifieri. So, jiena naħseb in such a situation forsi it's a bit.
Għana lina mhux l-istess, għana lina nidu nikkompetu ma l-irġiel u ovvjament dika nara l-akbar naħseb diskriminazzjoni għalija x'inti il-ġisem tal-raġel mhux l-istess tal-mara sewwa qas il-logħba jekk tara n-nisa jilagħbu fit-table tennis u n-nisa jilagħbu u l-irġiel jilagħbu fit-table tennis mhuwiex l-istess, hemm differenza kbira. Ġifieri jiena nit immur qed naħdem, jiena nit inkun aħjar fil-kategorija tiegħi li ħanilgħab barra man-nisa, jiena ma nilgħabx mal-irġiel barra nilgħab man-nisa. Allura għala jien Malta nit nilgħab mal-irġiel ukoll. Nilab kontra l-irġiel, jena anka fil-lig ta' Malta, jena nit nilab kontra l-irġiel. Nifem li forsi għax memx bizzejet nisa, imma ovvjament n-nisa ħajqtaw qalbhom jekk jien niġi, ħanajdu il-boyfriend tiegħi qiegħed number one bħalissa, jekk jien immur kontrih naf li mhux se nirbaħ, ovvja, għax hu qiegħed l-istat li hu u jien l-istat li jien. Ovvjament jiena meta mmur barra ħanilgħab man-nisa mhux se nilgħab mal-livell tal-boys, hemm distak kbir. U dik taħraqni daqsxejn għax jiena nilgħab biex nilgħab man-nisa mhux mal-irġiel għalkemm sabiħa dik il-daqna.
Le, ma li interessant li semmejt punt li imma għandek numru ta' nisa li jażlu li ma jitlux fl-sports. Raku, that's a barrier. Hemmhekk għandek nistgħu ngħidu pass addizzjonali li wieħed irid jagħmel biex jibda f'dan l-isport u jiena li interessatni anke li waqt li kontu qegħdin titkellmu anke l-isports li tagħmlu anke bħala hobbies, eċetera, eċetera. Fredda moment ma semma l-sports pa' netball, per eżempju, li għandħi bibtija jilabu netball, jifili it's all well and good. Imma hemm ċertu sports li huwa speċjalment għannisa, jew speċjalment għall-irġiel, kontet nagħmel ċertu riċerka. U bdejt induna, per eżempju, kemm mhux popolari, jew kemm is-summa hawnhekk mhux popolari, però summa nisa għad. Sports mbagħad tradizzjonalment ieħor, però tibda tidħol anke f'ċertu sports bħal powerlifting, naf li hemm xi żewġ atlet.
Naħseb burin bl-atleti
tal-powerlifting
bħalissa.
Le serjin tajbin.
Hemm Jasmin, hemm Tanisha, dawk naħseb huma they're making us all very proud.
Jiġri jew. Għaw nisa, dak mawx ħafna jiwa. Pero fejn it-tmallu għet tamlu l-unur, xbiri. Edin tiħdu. Jina
tipo nipqaw fl-għam u l-water polo għek, synchronized swimming, qabel laqas kellhom irġiel. I mean, synchronized swimming, taf kemm hija sport diffiċli, basikament, you're dancing in the water, imma it's really hard to stay up biex tolli saqajk hekk u tkun in coordination ma t-team tiegħek ukoll. Imma issa żiedu ftit irġiel ukoll u hemm ukoll kompetizzjonijiet fejn jkun hemm raġel u mara flimkien. Però f'Malta l-ewwel net is-synchronized swimming qed jikber ftit issa imma m'hemmx qatt m'hemmx wieħed tifel jew tfal boys li qed jippruvaw għad l-sport.
Synchronized swimming. Naqas nisfen fil-flag. Però huwa diffiċli wkoll bħala sport.
Ħafna ħafna. I mean jiena nħobb nkun fil-baħar u fil-ilma kif qed ngħidlek minn dukon żgħar imma I admire them għax it's impressive il-flexibility, il-strength u kif titimbutta l-ilma biex tolli lilek innifsek il-barra, it's difficult.
L-investiment fil-sports, għax naraw ħafna investiment fil-sports, naraw ħafna infrastrutturi u stadiums u pixxini u. Però anke hawnhekk ġew l-università, naħseb l-aktar ħaġa li għandna nieqes li m'hawnx spazju adekwat għal min il-ħaddiema tal-IPES jagħmlu xogħol tajjeb u xogħol siwa ħafna. Però s'issa għad hemm pereżempju ċertu it-tirakka tal-atletika għadha daqsxejn.
Dik hemm ħafna dibattiti.
Eżatt. U hekk naħseb jilkom taffetwakom u kolli jintom, pero ħad gost nisimek tgħid sax għal inti kull filgħodu kien ikollok aċċess għal.
Ovvjament għax imma għax imħabba atleta mal-MOC għallura jtuni tal-kinetika mhux għax mal-università dik tal-
dik hija xi ħaġa separata.
Ġbi jekk jiena atleta nagħmel ġim inni tinħallas għaliha, ħallija dik jiena qabel ma kont aħna għandna temp sabiħ. Jiġri imma għandna trek nistgħu nużawha ja ħasra. Imma jkun hemm ħafna studenti qabel il-COVID kien jkun hemm ħafna studenti miegħi jiġru. Għala m'għandniex dik l-opportunità għandna trek hekk. Issa għamlu xi pjanijiet li ħajibnuha u ħajagħmlu xi ħaġa miegħha. Nispera li forsi mhux għalija mal-min ġej warajja jkollhom daqsxejn iktar ħeġġa biex jużawha di.
Semmejt il-ku.
Naħseb. U jina wkoll ħassejta li nafu li ovvjament aħna ma norqdux l-università jew m'għandniex dik il-forsi, speċjalment fl-institut tiegħi ma kellniex dik il-ISO associations u pushing for sort of events u hekk imma laqas għandna clubs fl-università tipo naf li żgħar ħafna, imma laqas jipprovaw forsi kienu jsifru Memorial University Games imma dik tintażel jishom separately. Għax dej compete on their own, imma in a university atmosphere tipo ma tantx jorganizzaw hekk l-sports competitions għall-Università ta' Malta.
Nista' nassigurakom li hija diffiċli.
Le, le, żgur, għax inti qiegħed fuq il-rowing, il-rowing club. U anke meta kont qed nitkellem ma' sports day organizers tal-università kienu għamlu xi sports xorta ma jkunx hemm dak il-parteċipazzjoni kif.
Jiena xi ħaġa li kienet taffaxxinani qabel il-COVID dan, kunna tierba' kien ikun hawn l-IPES fejn il-ħoll u naħad isfet tal-università. Ovvjament għandek id-degree plus hours. Mhux kont imur frisbee, kont imur frisbee jew ġewwa jew ġewwa ġewwa. U l-ammont ta' studenti barranin Komparat mal-studenti mal-.
Le, sfortunatament.
Tal-Erasmus kienu.
Tal-Erasmus,
ma. Jiena wkoll, jiena kont nagħmel Pilates, kont għamilt aerobic exercise, kont għamilt ħafna affarijiet, ġifieri waqt li jkolli dawk is-satej kont ngħid minflok immur training u nagħmel l-istess, ħa nagħmel xi ħaġa differenti li għandi l-opportunità. U barranin, ġifieri 80% minnhom barranin kif daw jasra għandna opportunità hekk għax inti kull ma tħallas xi 15-14 euros jekk m'għandix żball u tażel. Eżatt, u tażel l-im sport hemm ħafna u hemm diversi ma tistax tgħid li m'hemm xu.
Le le, u naħseb din mbagħad hemmhekk tidħol ħafna l-kultura tagħna mhux vera.
Eżatt, eżatt.
Il-Covid, il-pandemija tal-Covid 19, fadilna 10 minuti. Il-pandemija tal-Covid 19, kif affettwakom? Kif anke fil-training ta'kom, fil-kompetizzjonijiet ta'kom, fil-ġurnata ta'kom, eccetera?
Jiena għalija il-Covid ma nafx affettwani ħafna meta jiġi għall-isport għax as such peress li ma stajtx nittrejnja inħraqt ħafna jiena ma nifhimx għala m'hemm sistema għan-national team li jistgħu jitrejnjaw għala waqfu l-kompetizzjonijiet jekk sabu mod biex jagħmlu t-tiġijiet jekk sabu mod biex jagħmlu daw l-affarijiet daw l-avvenimenti kbar għala inti ma tistax taqbad national team li jikkonsisti ta' 12 persuna u tagħmlilhom xi tip ta' training jew kompetizzjoni. Jow issifirhom għala sibt il-mod kif tagħmel tal-futbol u ovvjament sabu għall-swimming imma ma sabux għall-isports iżgħar bħat table tennis taf kemm jirsistu jiena għalija nirsisti ħafna għall-isport tiegħi nitrejnja kuljum bla waqfin u ovvjament ma sibx il-motivazzjoni meta minna jiena u l-oħra mhux qed jgħinuk jew jikkoraġġuk għala ma sabux sistema bħal ma sabu għal dawn l-avvenimenti kollha.
Definitely. The swimming minna ħal-oħra.
Mela fil-bidu ovvjament għalqu l-pixxina wkoll, so batejna ftit, speċjalment I mean kelli it was March, February at that time, kelli isni mur nġib wetsuit ħalli nkun nista' nagħum fil-baħar waħdi kompletament differenti, speċjalment għax jiena nagħmel iktar breaststroke milli freestyle u waqt li tkun bil-wetsuit ma tantx tista' tgħum breaststroke, so l-iktar tgħum long distances fil-baħar, imma ħalli anzi mnalla kelli l-baħar għax xorta kont in contact ma l-ilma għax dik il-ħaġa li ma tkunx fl-ilma tħossha ħafna meta terġa' tibda.
Okay.
Imma kenna wkoll competitions li ġew kanċellati u anka season it was sort of unpredictable completely. Però on the other hand, edha sfortunata bħalissa li alla volja reġgħu għalqu l-pixxina għal ftit minna fetħuha. So bħalissa hemm ftit għawiema li jistgħu jmorru l-pixxina. Imma obviously it's based on a list li tkun ma' nazzjonali u whatever, imma it's not very many u ma tantx tagħmel sens. I mean technically aħna qed nieħdu COVID test kull 8 every 8 days. U technically there isn't much of a risk. Qegħdin kważi fil-lejn waħedna.
Jekk ridu aħna wkoll bħala national team setgħu nallokaw post li nistgħu nitrejnjaw, I mean kien hemm mezzi fejn idna, I mean ma nafx ma nafx is-sitwazzjoni ovvjament hemm ħafna fiha ġifieri din ħaġa.
Samed naħseb kważi kulħadd ra dik il-post fuq Facebook fej issa ma nafx kemm veru jew le, ma basically qasmu kemm how the spread of COVID happened, ġifieri fl-isports kienet vera ftit. Affarijiet oħra kienet ħafna iktar, so setgħu jippruvaw, speċjalment għal ħafna nies li qed jagħtu ħajjithom għall-isport, I mean it's not easy.
It's true. U ningrazzjakom anke li qed tqajmu din ir-realtà għaliex ftit li xejn qiegħda tkun insemmija fil-medja, ftit li xejn hawn naħseb inkampetu dan.
U hemm ħafna atleti, sfortunatament naf ħafna atleti wkoll li waqfu, ovvjament bħalissa qishom m'hemmx competitions, ma tantx għandek motivation, I mean mhux qed tieħu, I mean you're not getting paid, so it's something sort of mhux vocational, imma you have to do something else on the side, u jażlu li forsi they focus on their studies.
Aħna xejn ma kellna kompetizzjoni aqqas.
Kemm importanti din tal-kompetizzjoni, jiena fir-rowing għalina it's very ma nagħmilx rowing, ma jiena l-amministratur ta'.
Kif ħassiba l-motivazzjoni jekk m'għandekx kompetizzjoni?
I mean, tamila għalik imma xorta, it's not easy every day, l-istess ħaġa, I mean, you need some aim fil-ħajja dejjem, I mean, anka meta tkun l-università, you're aimed to graduate, I mean...
You always have a goal, Israel.
Imagine, jekk tkun qed tistudja u ma jkollokx eżamijiet, taħseb li ħadd tuż tistudja l-istess. Jiena kieku ma tantx nistudja, fimt, so it's the same sort of concept.
That's a very good point. Kolli ngħidilkom għax wasanna kważi fl-aħħar, kolli ngħidilkom anke messaċ għal dawk in-nies għal dawk it-tfajliet li dejjem li jdu jitlu fuq sports għataw album ma tihomx xorċ kultant, però x'inhu l-messaġġ li twaslu lhom?
Komplu għaddejjin, I mean never give up, vera cheesy tinstema, imma ħadd iġikom l-opportunità li ħassibu sport tal-qalbkom u mhux se tagħmluha għax int raġel jew mara, ħadd tagħmilha għax tħobbu għax jiena nħobbu tant kemm inħobbu l-isport li għalija mhux sagrifiċċju naf li hemm diskriminazzjoni fl-isport u naf li ħajkolli iktar sfidi imma ħankompli għaddejja għax inħobbu l-isport. Jiġifieri sib l-isport tiegħek li top u ommijiet, għalliema, missieri. Kulħadd jissapport jom jekk hemm xi tifla żgħir li trid tagħmel sport mhux tisforza tagħmel ballet jew arti, tagħmel sport għax hija xi ħaġa sabiħa li jkollok sport f'ħajtek u ħatejnhom ħafna. Palma table tennis ma jgħinek fil-focus, hemm sport ieħor ħajjinek f'xi ħaġa oħra, jiġri dejjem sport mhux sport as such biss ħajjinek f'kull inkwa aspett tal-ħajja.
Importanti li tipprova kull sport palma jiena provajt u probabbli anka Saxha imma mbagħad isek tinduna dik li sport li tkun aħjar għalik u surround yourself with people who support you as well. I mean, like Saxha said, your parents, your family, importanti li jkollok dik il-support system għax jon kella ma jirnex xillekx waħdek. Imma jekk issib dawn nies u ssib xi ħaġa li tħobb jirnex xilek żgur.
X'inhu x'tfisser l-ugwaljanza lilkom biex naħlu dan il-programm? Naf li hija mistoqsija kwajt
sempliċi naħseb li tkun ugwali ma l-irġiel, mhux iktar imma l-istess. Bażikament li jekk l-irraġel jkollu ex opportunitajiet, inti l-mara jkollu l-atleta tfajla jkollha ex opportunitajiet daqs kemm kellu l-dan ir-raġel, you know, ir-raġel atleta. Ġifieri dejjem li jkun hemm għall-inqas dik l-opportunità li nistgħu naqsmu bejnietna mhux inti tieħu iktar anke fil-kompetizzjoni mhux jkunu mixed, jkollok il-mara u l-raġel ovvjament. Ovvjament hemm dik il-fatt li mhumiex l-istess, imma trid titrattom ugwali hu.
Punt interessanti ħafna u żgur li qed nieħdu perspettiva li fuq dal-programm s'issa qatt ma stemmet, għax dejjem nisimgħu perspettiva differenti. Amy.
L-istess bażikament, I mean, at the end of the day irid ikollok classifications li jkunu balanced, I mean li raġel jilħaq this classification or this level u il-mara jekk tilħaq l-istess jkollha l-istess opportunitajiet u kifat lek, I mean, palissa ma tantx qed hawn voluta fil-water polo ma għalfejn hemm dik id-differenza li n-nies imorru jaraw l-irġiel biss jew li l-irġiel jitħallsu n-nisa ma jkollhom xej, kważi xej ġifieri, so it's important to give that extra push for things to be equal.
X'imiss għalikom fil-karriera tal-isport? X'kompetizzjonijiet imiss forsi?
Jiena ħanibqa' naħdem suppost qalu li fawwistu jekk alla jritex ovvjament bħalissa qegħdin f'nofs baħar kollox question mark, ġifieri suppost ħajkollna European Championships fl-aħħar ta' wissu, ġifieri naħdmu għaliha. Ovvjament dik daqsxejn diffiċli imma nibqgħu naħdmu u nittamgħu li mmorru tajjeb u mbagħad ikollna forsi jekk jibdew jinfetħu l-affarijiet ikollna kompetizzjoni barra. Nidu jkollna kompetizzjoni Malta wkoll, imma dejjem dak lan.
Bħalissa qed infittex li nsifer waħdi għax ġifieri hawn Malta naħseb li s-season tagħna mhux ħajkompluha. So imma mbagħad f'Diċembru hemm il-Short Course World Championships u anke Short Course European, so I'm aiming for that as well.
Semmejt li inti coach, jekk hemm xi ħadd li jixtieq jibda l-swimming, ma nafx hemm xi clubs, naf li hemm.
Ija, tagħna High Impact Table Tennis Academy, tista' ssibna fuq Facebook, jistgħu jikkontattjaw lili fuq Saxha Genovese on Facebook jew il-missieri u ovvjament.
L-swimming hemm ħafna clubs, I mean naħseb in-nies jafu Neptune, Slema, St. Julian's, Exiles, Inspire, ħalli nsemmihom kollha Sirens, u naħseb dawk huma ma they have a lot of opportunities għaż-żgħar, għall-kbar, għall-mature swimmers, għall-adulti, so hopefully people will be interested and get involved.
Sasha, Amy, grazie ħafna tal-kontumana l-lum, kien vera ta' pjaċiri u ta' opportunità u ringrazzjakom tal-li. Tajtuni u tajtuna l-nasemija perspettiva anke dwar il-ħajja ta'kom bħala atleti. Mhix faċli, però bil-perseveranza u r-riżilienza li għandkom tkomplu għaddejjin. U jgħat inspirazzjoni mhux biss għaliex intom atleti f'Malta, però atleti nisa f'Malta u li tnelli intom studenti ġewwa Malta u qed tagħmlu dan il-branċ kollu. Ġifieri nżalkom il-kappell u għal dawk kollha li żgur qed jkunu ta' inspirati wkoll minn dawn l-esperjenzi, inħeġilkom tagħmlu kuntatt magħhom għaliex żgur li kapaċi tal-mu xi ħaġa wkoll. Grazzi u l-kumplament tal-kumplament tal-ħidma. Il-programm aħna hawn se jiġi repetut nhar is-sibt ġej fl-10 dan dejjem fuq Campus FM, imbagħad programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa fejn se nkunu qegħdin taqgħu ma' Cynthia Kirkop f'isem il-Malta Gay Rights Movement f'isem l-MGRM u se nkunu qed nitkellmu dwar il-proġetti li qed jaħdmu fuqhom bħalissa din l-għaqda partikolari. Jiena ħeġixkom tkomplu l-konverzazzjoni tagħna hawnhekk fuq dan l-istazzjon ukoll fuq il-paġna tal- Facebook Eman Borċun Campus FM fejn hemmhekk intom tkunu tistgħu wkoll issegwu dawn il-programmi programmi passati u tagħtu l-opinjonijiet u r-rimarki tagħkom. Jiena sal-ġimgħa dieħla ma tfadalli xi ngħidilkom fil-kumplament tal-ġurnata tajba.